sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko na bino banso, wuto Washington DC na lolaka la Amerika. Na sango ya mokili lelo, ngonga ya zomi na mitano avona Washington DC ingumo mokumzi ya Etats-Unis zokande tukumi ngunga ya tukumi bali na ndambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda bakisa ngunga moko tuluba ngunga ya tukumi bali na moko na ndambu na munyele ya Ekolo Congo Démocratique. Sango ya mukili lelo linakali ya sango na Lingala na lolaka la Amerika utu Washington DC. Fatuma Kalala Limasi na Cornelius Tenor bazali onzila ya Masini na lisungi ya Marius Mounga. Sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo João Lourenço asakola mina misalami ya mapona mima Angola bumu konzi ya mboka sima na elunga na mapona mima mposo muliki. João Lourenço alaki masolo pe boyukani na ngambo iso ya ekolo na maluba awuti kozoa. Na kwa muto na mai ndombe bato ba manduki ba nabibundeli misusu ba bomi lobi bato ba susu ba balepe batumbi ndako mitano na mboka mbudi koko. Bobo mibongo bo salami sima na bolungu ya limpinga ya mbula matari uye penisi na musala mukambi ya territory ya kwa mutu.
Ba militaire na biso basi bazali deja na babisika oyo suivant ba information bazana na ango pona koyeba ndenge ya ko protéger na cité ya kwa mutu na ba village to ba agglomération mususu.
Ekolo Congo Démocratique na Uganda babakisi sanza mibali na misala miamampinga FRDC ya RDC na UPDF ya Angola basala kailongo na kubungisa batumbuki ba M23 bakutana ki poso moliki na Uganda.
Kisengili kukota na oto bengi na France 4e phase masolo tuzalaki na yango kanisi pe eloko ni tukuni kosala pona bandeko oyo mungu na kamata kipe na makasi.
Ezali bongo UPDF ya Uganda. Bakili mibeko baike basengi na baimboka kukitiza mitema pe kupesa mabuku na mampingama ekolo kinu bakubingana ba M23 baibabutula mboka nzike na Rutshuru.
Soda na biso bakota deja cesse le feu depuis baba Mikoloana baso bunda lisusute bazela kakaka batango M23 appuyé par le Rwanda ba atake nde ba riposte.
Ba etat généraux ya masano ya Ekolo Congo Démocratique bandi lelo na kisantu na Congo Central yango nde sango enene yalinaka na biso itando ya masano tokolanda awa yambuna yango tulanda sango na bokuse na Marius Mounga.
Lorenzo mukundalani ya ibonga na Angola alongi maponami maikolo Angola elongo na lingomba ya Mpela kolanda bilembo bia misala na maponami Mpela ezibongo 51,17% na bilembo biso bitangami unita lingomba linene ya opposition des 43,95% kasi mokambila yango Adalberto Costa Junior asakola kimposo muliki ete aboyi bilembo bi kaka na ikolo Angola bana ba ikolo eye ba pesa kilo bilo leki losa kuna Yasuka na José Eduardo dos Santos mokonzi ya kala ekolo na bango Eduardo dos Santos akundamaki lobi omokolo moye alingai kokokisa mibu tuku mwambe na bomoi akufaki le 8 juillet na mboka Espagne. José Eduardo dos Santos atikaki bokonzi na mobu 2017 sima kukamba ekolo Angola mibu tuku misato na mwambe. Batoba bale baboma milobilo liki na basimba minduki na ferme moko pene na mboka Mucheto na territoire ya Kwamut mokolo moko kaka sima masolo maye masangisa ki batindami bambula matali na bafandi ba territoire ya Kwamut na tina ya koluka kuzongisa kimia na matata kati na bateke pe bayaka uto mwa mikolo na kati ya mikano miemizwa maki na manaka maye ezali kopemisa tope kutia na pembeni Crispin Mwadi administrateur ya territoire eye ya Kwamut lolenge baike na kati ya bayi territoire eye basenga kimpe moko moko na bakambi ya polisi ya isika eye oyo atelemisami mpe lokola na misala. Mwana mboka Crispin Mwadi afundami na bozangi komema bato na kotosa bokonzi bwa leta. Mposo Moleki bato koleka ntuku mibale na mwambe ba bomamaki na matata maye ndako kama mibale na minei etumbamaki mpe bato koleka nkoto mitano bakimaki bisika na bango bavandaka na territoire eyi ya Kwamut. Bato koleka zomi na misato na kati na bango bayima mpinga babale ba bomami na basimba minduki uto mokolo mwa mitano mposo Moleki na ngambo ya Est Ecolo Congo Democratique et sa koli moko na bakondi ba mpinga ma FARDC oyo aboyi kopesa kombo na ye na kati na bango na ituka ya Ituri bato motoba ba bomami na basimba minduki ya Kodeko na Butembo basoda ba bale ba bomami na ba mai mai mpe bato basato na chefferie ya Bashu na territoire ya Beni na ba dongolomiso ya Lingomba ya ADF kaka na ituka ya Nord Kivu moto moko akufaki mpe na Botamboli na territoire ya Rutshuru pona bosengi bolongi ba MONUSCO mokolo mwa mitano Moleki. Kubaki sampe soda yoko abomami na bafandi bamboka kimoka peni na sake simana ye kuboma ilinge mubali yoko. Jean-Pierre Bemba, vice-président akala Ecolo Congo Démocratique, mpe mokondi ya MLC, azali kaka kokoba mobembo mwaye, na bituka bizali kati na ituka ya kala Equateur. Mokolo mwamposo Moleki, akoma kina ingumba bumba, epa iwapi bato baike, bayambaki ye. Na malubazwa ki mwana mboka Jean-Pierre Bemba, sakoli ete, esengeli bayi mboka, basangana na bolingo bwa ekolo, mpe asengi na bango na kotia maboko na manaka ma 145 territoire, e imbula matali ezali kotia na esika, pona tombwa ya ekolo mpe mingi mingi ya Grand Equateur. Kulanda ndako ya masolo ya mosala na ye, Monsieur Bemba akukoba mobembo mwaye na ituka chwapa epa iwapi akukende na Basankusu mpe Boende. Manaka ma conférence internationale ya Tokyo na maimatali ntombwa ya bikolo bia Afrika na bukuse Tikad e kangaki bikuke bia yango lobi mokolo mwa lumingo leliki na ngumba Tunis na ekolo Tunisi epa iwapi ekolo Congo Démocratique e lakisa kilongi na yango na nzela ya ministra yambo Sama Lukonde na manaka maye ekolo Japon e lakiko sunga Afrika pona kozwa kiti ya libela na conseil ya sécurité ya ONU tango Japon e kokoma membre non permanent na manaka ya 2023-2024 ekolo Japon e sakolimpe kopesa ba dollar kolika miliar ntukumisato na bikolo bia Afrika kopesa matea na bapulusu kosunga bobongisi ya maponami mpe kotala ndenge ya kobatela ndelo ya bikolo bia Afrika. NASA etinda ki lisusu te lelo fuse na yango na nguya mpe ya makasi koleka na mokili na sanza lokola ekanaki mpona nkokoso ya teknike eye emonanaki na masini na yango. Soki masini eye ya nkombo ya Artemis etinda maki lelo elingaki kosala ete ekolo Amerika ezonga lisusu na sanza mibu tuku mitano sima ya mobembo ya Apollo.
Matendo mingi Mrisu Munga na sango eye na bokuse. Joao Manuel Gonçalves Lourenço asakola mibo mokonzi ya Angola elubi mukambi ya CNE misala nyama pona mina Angola Manuel Pereira da Silva liboso ya bapanzi sango mpela lingomba ya Joao Lourenço ezui bongo 51,17% ilanda mina yunuta na 43,95% kasi eboi yango Joao Lourenço alaki kosala masulu nyabuyo kani nangambo iso ya ekolo sima na bosakolami ya maponami ya bilemba maponami mai. Bizali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Na Kwamut na Mai Ndombe bato ba manduki pe bibundeli misusu ba bomi lobi bato basusu ba bale pe batumbi ndako mitano na mboka Mbudi Koko bobomi boyo bosalami sima na bolongu ya limpinga ya mbula matari ya ekolo liye liuti kopesa itumbu na kopemisa kamo kambi ya teritwari ya Kwamut po na Mbeba tuna na bongo sango uto Kinshasa na Ntali Sekaburo.
Masolo maeba ye limpinga lia bayimbu na matari ya ekolo Congo Demokratiki masalaki na Kwamut na ituka ya Mai Ndombe pona koluka komema kimya kati na bayakampe bateke misili kasi na kati na mikano mizwami mbula matari etelemisi na mosala administrator ya teritoire ya Kwamut Christian Mwadi. Daniel Asielo, vice premier ministre mpe ministre ya mamima kati ya ekolo asengi na bana mboka kozala mpenza na kimya mpe asengi na baye bakima ki kozonga na bisika na bango ya kuvanda toyo kaye
administrateur ya territoire na bango to suspendre ye ba
militaire na biso basi bazali déjà na babisika oyo suivant ba information bazana ango bakoki kozala déjà placé pona koyeba nini ya ko protéger na cité ya Kwamout na ba village to ba agglomération mosusu oyo ezali troublé
nangamo na bango ba société civile ba sepeli na mbele ya kimia eyembula matari esalaki kasi pasi na bango ezali te ngambo esusu ya matata eyaki te na masolo mango pamba te bazalaki na zamba bazali mpe kosenga na mbula matari kozongisa bokengi na zamba na tina ya kopesa nzela na bango kozongela misala ya bilanga pona kopesa bango nzela kobongisa kelasi ya bana eye ekobanda na mikolo mizali kuya tola na Martin Futa Masamba ye azali mokambi molandi ya société civile ya Kwamout
toyambaki delegation bango bakomaki awa bayokaki ngambo ya population maloba manso nde na suka bayebisi na population boye moto nyonso azali libre ya kotambola ndenge alingi po ya makambo eleki population ya Kwamout soki omoni ndeko moyaka asimbi manduki te azali libre asala musala na ye botika ye kasi oyo asimbi manduki kozwa ye bopesa na maboko ya leta oyo bandeko bayaka alobai na bango boye ndeko nyonso akotaki na bitumba awa leta ye atika manduki atika biloko nyonso oyo akosimba manduki na maboko leta akozwa chansi na ye akotala musala epai na ye.
Martin Futa Masamba andimi solo ete mbula matari e futi mbongo na baye bazokaki misolo ya mafulu mpe badokotolo mpe epesi misolo na mapitalo ya Kwamout maye mayambaki baye bazwaki makama kasi asengi ete soki mpe misolo misusu mikobakisama pona baye bazali kolala libanda baye bazali na mapitalo mpe bazwaki makama ekozala malamu
basungaki bango na mwanda mbo ya misolo bazalaki na yango basu oyo basituation ezalaki mwa mpasi mingi gouvernement akipesi bango mboka Kinshasa me basusu nanu baza kolanda traitement malembe malembe awa na babituka ya kwa basusu bandako eziki baza na bisika ya kolala te baza likolo na selu pe kosenga lisusu mwa lisungi epai ya libanda oya baimboka mingi mpenza makambo etali lopitalo na kelasi ya bana toyebi te ndenge nini bana bakozonga kelasi pe ya mobumu ye
esengeli koyeba baete wuto matata mango babandaki bato pene na ntuku misato bakufi mpe ndako ebele koleka nkama mibale etumbami elobi bayi société civile bokengi nanu bozongi malamu te bisika bazali Natalie Seka Buoro simu rabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natalie Seka Buoro. Ekolo Kongo Demokratike pe Uganda babakisi sanza mibali lisusu na misala mampinga FRDC ya RDC na UPDF ya Uganda batali kosa elongo pona kobundisa batomboki ba M23 ngambo mibali ekutanaki na suka na poso muliki na Uganda bolai na Erika Smoisi.
Sika eteni ya mine ya misala elongo na FRDC na UPDF ibandi pour sans amis balé, c'est-à-dire que le général major Camille Bombele Mokambi à opération conjointe UPDF et général Kayanza ya UPDF kukutana na mboka Fort Portal na ekolo Uganda pour na kozwa mokano moye sango yango epesami na VOA Lingala na lieutenant colonel Makazukai molobeli à opération conjointe FARDC UPDF. Toyoka lieutenant colonel Makazukai.
Tokutani na ngamba Uganda na Fort Port pona kotala elongo na bandeko ya UPDF lulenge nini musala ya kubengana badongolo miso na territoire ya Beni pe Irumu ezali kosalema e, na sima na kosolola pe kotala lulenge musala yango ezali kotambola tokanisi ete esengeli kokota na oyo tobengi na français 4e phase yango masolo tozalaki na yango e, tokanisi pe kokanisa eloko nini tokoki kosala mpona bandeko oyo monguna akamataki pe na makasi amemi bango na kati ya mwalika.
Lieutenant colonel Makazuka ya bakisi mpe ete kino sika bakambi minene ya badongolo miso ADF ezali o maboko ya mapinga. Tulanda lisusu lieutenant colonel Makazuka.
Mikolo oyo atako tukamati bisika na ye ya makasi kasi akumi na mayele ya kubendana na teritoire mosusu ya Mambasa pe kubendana pe na ngambo ya ya Ituri kukota pena na kati ya Ituri e, tukanisi pe kukanisa eloko nini tukuhi kusala pona bandeko uyu Mungu na kamata kipe na makasi ya mimi bango na kati ya, ya Mwalika yonso wana izalimu wabakua koso uyu e, wiki kukota na makambo uyu tuga kusala uyu izalimu kubulisa Mungu na lulenge bakunja mboka bakanisa kito sala ngui longo na bandeko ya UPDF Bongo masolo ango esili
Sote civil ongambo na yango ibanzi yeti ya motuya ezali kubo ya mambi ma infiltration to mabokoti ya banguna ukati ya mapinga mpona kusili sabadev Tu anda maître Serge Makeo.
Malgré ba prolonger ba opération conjointe wana, et pas na biso eza makambo eza na tina te, mais makambo to tokosenga pe pona kati ya ba FARDC, ba tebele ba lobaka ke ba infiltré ba za na kati, il faut gouvernement et ça la désinfiltration FARDC koloba ke ba FARDC ba bimina ba M23 ba bimina ba CNDP babi mina ba RCD Goma babi misabango na operasyon Sokola babi misabango na operasyon Ituri bame mabango epai mosusu okomona batyonsu bakomona neti FARDC ekolonga bitumba wana kontre ba ADF
FARDC na UPDF babanda misala mia bango elongo na esti ya RDC wuto sikapene mibu mwambe kasi kimia ezongi na inote uitandu ya beni mpe irumu Wapi bitumba bizalise kongala utaingomba beni Erikas Mwisi puna lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi. Bakeni mibe kubayike ba singi na bayimboka kukitisa mite mamia bango pe kutikela bayima mpinga maikol Kongo Demokratik kusala mosana la bango pe kubundisa kubengana ba M23 na monyele ya ekol Kongo Demokratik mingi penza na Rutshuru yango esali sanza mibale uto ba M23 ba botola mboka ya Bunagana na Nord Kivu tolanda sango yango na buto Goma na fiston ese mwana
na kota lulenge batomboki ba M23 na ba ebazali nsima na bango ba boto la Bunagana mpe mboka nziki ya territoire Rutshuru sanza mibale mileki mokeli mibeko ama tombe nyongolo oyo azali ministre ya kala ya environnement na ekolo Congo Democratique abondisi bayimboka apesi bango mpole mpe asengi na bango ete bapesa lisusu mwa ngonga moke na ba FARDC mapinga ma ekolo Congo Democratique po ete bakozongisa kimia lokola basalaki yango mikolo mileki kaka awa na etuka ya Nord Kivu
Le mot que nous avons, c'est le mot de la paix.
Malubaman sotozali na yango, ezalika kapona kimia, pona bomoko bwa ekolo na biso. Biso banso, tosangana pe tosungambola matari, mingi pona mosala oyo, bayi mapinga bazali kosala na zamba, pona bozongi bwa kimia. Mpe bitumba biye, mboka Rwanda ezolukila biso bisila. Esengeli boye baite, na bitumba, bato bakufaka, ata mapinga maye, mazali kubunda, bazali pe bato atako batomboki ba 23 bazalika kuna na Bunagana elingi koloba tete mbula matari koki musalate boyebi bayima pinga bazaliko bunda mpe bakotika te boyebi pe lisusu ete bitumba bie bisalema mibu mileki baye FARDC bazwa mwa ngonga pote babenga na batomboki ba 23 mpe basala yango ongamu na yango societe civile ya etuka ya Nord Kivu onzela ya Placide Nzilamba moko na makamina yango asengi penza na tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratike aluka te lisungi libanda lya mboka kasi apesa makoki maso mai masengeli na mapinga ma ekolo pwete babunda pe babenga na libela basima manduki ba 23 likambulie bana mboka bandimi penza na motema mokote maloba ma Placide Nzilamba
ezo mona na neti ke basolana biso bakota deja cesser le feu depuis ba mikoloana bazo bunda lisusu te bazela kaka batwango M23 appuyé par le Rwanda ba atake nde bari poste donc bazo sala defarsi alors biso tomoni ke mikolozo kendeka liboso bato bazo souffrir bazo nyokwa manava na esika batimelaki pe rentre scolaire yangwana elinge ebanda na data le 5 tozomi tuna bana wana bakotanga wapi pe assistance ya malonga ya gouvernement ezate bakonzi bazo sala ja ya monguna ndeto paleli mukonza mboka atika FARDC babunda apesa autorisation babunda babimana makambo wana basese le fe wana ezaka bakalkila monguna ebunisa monguna ekimsae libanda ya mboka na biso le bato ana nyoso yo ba deplacer ba kuzonga ba agglomération pe na ba mboka na bango
basima manduki ba 23 ba botulo mpenza site ya Bunagana ezali na
mundelo kati ya dikolo Kongo Demokratika na mboka Uganda sanza mibale mileki. Bayi mboka mingi, bazali konyo kwa mampe, bazali na bosenga bwa kimia pwete, bazonge la bisika na bango na teritoa ya Ruchuru. Wita Engumba Goma, Fiston Ise Mwami, puna laka la Amerika.
Matondo mingi Fiston Ise Mwami, Uto Goma. Muzali kolanda sango ya mokili ya lilo Uto Washington DC.
Etando ya masano. Pasango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Piololo ya ba etat généraux ya sporto ya masano ya ekolo Kongo Demokratike betami lelu na kisantu baleopar aprin ya ekolo Kongo Demokratike banyati na mingeti mibali na moko basao ya Tchad, lubi na Cameroun na machale ya ba eliminatoire ya Chan Algérie 2023. Na basketball, baleopar ya mibali basali penza likambo ya malongate na fenêtre ya mini ya ba eliminatoire ya coupe du monde atako mui NBA Jonathan Kuminga abetaki na bango na monastir na Tunisie. Na karate, ekolo Kongo Demokratike ebimisi na Cameroun na bondongwani ya inu ya ba federation ya bikolo bya Afrika ya kati na mbano mine ya palata na wolo mibale. Espanya elongi final ya Coupe du Monde U20 ya bilinge basi lobi na mingete misato na moko liboso ya Japon. Esengo mingi kwe babino mingi kolanda etando ya masano linaka ya sango ya masano na lulaka la Amerika. Mwibula muna bino banso. Lelomde piolule betami puna bubandi likitali nene ya masano na ekolo Kongo Demokratik na kisantu na Kongo Central ba eta genero. Ekoza la tango ya batoko pesa makanisi ya ndenge ya kubungula masano ma ekolo Kongo Demokratik puna kupesa nzela na mboka eye koza la liboso na Afrika pe na molongo. Bayi masano bayike basi ba pesi makanisi mabango atako bazalite na kisantu tupe na ekolo Kongo Demokratika lokola Jean Florent Ibenge Ikwange mukambi ya kala ya baleopar ya ndembo uyu asingi eti bite ilo utu bite ilo yanse viza la bongo lo boko ya masano ba eta genero iye esengeli kukinde kino le 3 septembre. Baleopar aprima balunga ki lobi mingetemi bale na moko basao ya Tchad na match ali ya ba eliminatoire ya Chan championnat ya Afrika ya Lisano ya Ndembo pona basani ba betaka na Afrika lobi na Cameroun match retour ekobeta ma le 4 septembre 2022 na Kinshasa na Stade des Martyrs. Na basketball, ba leopar ya mibali basali penza likambo ya malongate na fenêtre ya mini ya ba eliminatoire ya Coupe du Monde atako mui NBA Jonathan Kuminga abetaki na bango elongo na monastir na Tunisie. Lobi na match ya suka ba leopar bakoyaki 45-57 libosul ya Tunisie esika fenêtre eye ya mini e betamaki. Ba leopar ba longi ata match mokote na fenêtre eye ya mini. Mokolo mposo ba leopar bakoyaki na ndenge ya makasi ya mabe 58-101 libosul ya Soudan du Sud. Mokolo mamitano ba leopar ba longa kite ko beta ba Lions Indomptable ya Cameroun na 69-71. Baleopar batikali na libakuli ya suka ya fenetre ya mitano pona kumeka kuleka na mondial. Sika bazali na bilembo zomi na mibale ya mbo na Cameroun eye ezali na yango zomi. Kasi na group F eye baleopar bazali libosul ya bango ezali bongo na Tunisie na bilembo zomi na motoba. Egypte na Sudan bazali bongo na bilembo zomi na mitano pe Senegal ezali bongo na yango zomi na misato. Kakaba ekipe mitano ndi ekulika na mondial kotala na bagroupe misusu. Côte d'Ivoire ezali bongo na nzela ya kokende na mondial. Kasi kosengele kozela fenêtre ya mitano pona koyeba. Tukubenga bongo Valdo ya mbayamba wutu kisantu esika azali tuyoka.
Kozwa esika na Coupe du Monde ya basketball na 2023 epusani penza mosika ya baleopar ya Congo Demokratiki sima ya bango kozanga kolonga ta match moko na fenêtre ya minei eye esilaki mokolo ya eyenga. Na mboka Tunisie epai wapi bapolaki 71-69 na Cameroun 51-58 na Soudan du Sud, pe 57-45 na Tunisie. Pour na Piero Ilunga, oyo azali moko, yaba kambito pe coach adjoint yaba Léopard, Manson, ma tambolaki, lolenge et longo banite.
Ma tendance est zébélé. Eza, mi souza sur le plan psychologique, et mi souza sur le plan technique, mais la tactique. C'est toza fautif bisonnyoso. Na côté yaba entraîneur, na côté yaba joueur, bisonnyoso toza fautif parce que il fallait philosophie yassika. Et kota le rôle à entraîneur, oyaï, aza entraîneur yassika, les 12 joueurs, tous 8 heures au travail, na bongara pendant 3 séances.
Shekina Munango, azali moko yaba sani ya Congo démocratique, yi a panzi te, bazanga ki ko simba, opportunité yi, ezalaki li bousso na bango, de yemimi na résultat yi.
Tukukiko kanga, opportunité te, ako, ya profiter na chance de la kinango, tous en équipe ya malamu, tous y coach yassika, la investi, na. Un projet, ça union ça vaut qui, mais vu que bah les des sports, tout qui pour ça la différence c'est la équipe nouvelle équipe nouveau coach.
Kolandisa mana ba fenêtre mosusu, oyo yaminei bilan na yango. Ezali penza malonga te elobi mokambi piro.
Za bilan totalement négatif pour na fenêtre oyo to travailler na ndenge sengela ki to travailler na ba limite na biso na ndenge fallait to travailler na ba joueur ou ba sayi en possession na biso sans pourtant manquer du respect à qui que ce soit mais to travailler ndenge sengela ki ndenge fallait to travailler mais malheureusement esimbeli bisote to meki na match à liboso et raté to meki na oya mi balé to meki na oya mi satu esimbite.
Si nini sali ete za la bongo chekinande a yanuli peboe
plusieurs facteurs on va jouer en retard sans que na sansi marambe bele 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 bah tout na resultat ou bele ça veni quoi.
Ata kubalongi ata match moko te na fenêtre ye nyonso ezali ya kubwaka te pona coupe du monde moi eliki ya moke ezali na fenêtre ya suka elobi mokambi piro.
Eza possible par rapport ya toyebi ba match nenge beta marate toyebi ba resultat te avant ke match beta ma ba ekipe ezali toyebi ke tozana na difficulté ya makasi ba ekipe mi balé oyo na poule na biso bazana ba défaite moko moko na tokomi deja na 5 défaites on sait jamais pona ko calculer mingi te il faut obligatoirement to gagner na nos match misa. Tu as autorisé en février parce que voilà on n'a plus droit à l'erreur.
Na yango chekina munanga ye asengie te masoma sale malolenge elongobani.
On a besoin qu'on change tout en effectif. Je sais déjà souvent des moments pas du tout. Comme ça peut-être on a chance la vous en équipe solide.
Esengeli koyeba ete na fenêtre ya mine ye nde ezalaki pona mbala ya yambo Jonathan Kuminga musani na NBA azala na ba Léopard.
Karate, championnat ya Union ya ba Fédération ya Afrika ya Etuka ya Kati Ekolo Congo Démocratique ebimi na mulongo ya mibale sima na Cameroun Wutu Kinshasa, Vado Yambayamba apesi biso sango iye tolanda.
Congo Démocratique na Cameroun nde ba ndongwana ki makasi mokolo ya mposo moleki na milulu ya Union de Fédération ya Afrika ya Karate et Salemaki na Goma na Nord Kivu na Congo Démocratique epai wapi ba Léopard bazalaki ekipi ya yambo kolonga mbano ya hulu na kata Mardoshe Kitondwa azali moko ya ba Léopard.
Zeraki compétition depuis kala maintenant to komi na compétition to moni ke ba travo na biso e porter ba fruit na ngo to se pili vraiment fort et c'est un honneur pour nous de faire la fierté ya mboka na biso. Zeraki facilité mais to zeraki déterminé parce que to zeraki na ba objectif na mtu to moni ba résultat e komi bien.
Chufu chufu ya zwa kimbano ya argent na bo keseni moke liboso ya Camerounais.
Mais quelque forcé na finale mais na finale est 8-8 mais il a gagné un avantage il a fait chaud. Droit à Babandaï qui a marqué en premier. Il a remonté jusqu'à 8-8. Il a combattu à karaté comme Marie premier a eu avantage ou un.
Chovo chovo a bandi été niveau ya compétition et Zala qui m'a cassé penza et m'a bongi si yango et Salema qui penza malamo.
Le championnat est Zala qui vraiment relevé. Cameroun vraiment ayagi vraiment les vraiment déterminé. Mais c'était à temps que tout ça était cannabis. Il est vraiment déterminé. Il a reçu là quand même résultat bien. Au métier qu'on rachète la médaille presque dans la catégorie. Je l'ai dit, mais l'organisation quand même est bien, le cadre est bien. C'est bien vraiment l'organisation.
Pour la Mardoshe qui tourne, Bambanoui et Bazu, ils allaient bongo. Mbuma ya komile ngele malamu.
Tous ceux qui préparaient depuis kala. Tous ceux qui ba préparation tous ceux qui vous à la compétition ya facilité. Tous ceux qui impressionné té intimidé té. Tous ceux mboka na biso on va pas se faire intimider.
Ya motu ya pona Congo démocratique yezali té. Ya mbomililu ye fungwama ba juge arbitre
ya Congo démocratique ba azalaki na formation pe ba zwaki ya bango mumekano to pe test esengeli bongo ko eba ete na bambano mibale ya wolo pe mine ya argent Congo démocratique a silisaki na sima ya Cameroun oyo alongaki bambano mine ya wolo pe mibale ya argent ba karateka ya Burundi Guinée équatoriale pe ba zwaki esika na milulu ena.
Matendo mingi na Valdo yamba yamba na lisungi na sango ya matano. Sango eyenge sukisi sango ya mukili ya lilo. Na sango ya mukili ya lilo tulubela ki juwa ulu reso atakola mi na misalame mapona mi maangola. Bomo kundiambo kasi ma na bosa kulami ya bilembo oyo alongi. Topesi matendo na Marius Mungo ya sungi biso na sango. Topesi pe matendo na Fatuma Kala la limasi na Cornelius Tenor. Bayi wazala ki unzele ya masini tuku. Dans la lobby, na 17h, puis 18h, puis 20h30, Ngaï Kombo Dangaï, Eddie Isango.